Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Premijer Vučić najavio da će rebalans budžeta za ovu godinu biti usvojen do polovine oktobra. Obećava i da neće biti poskupljenja struje do kraja grejne sezone. Za sanaciju objekata oštećenih u poplavama, država građanima do sada isplatila 28 miliona evra. Advokati nastavljaju sa štrajkom i traže ostavku ministra Selakovića. Ministar poručuje:
ovu vladu Republike Srbije neće ucenjivati ni predstavnici jedne profesije, pa makar to bili advokati.
Odluka o održavanju parade ponosa, najavljene za 28. septembar, biće donesena sutra na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Na svetskom prvenstvu u odbojci, danas Srbija-Kamerun. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura do 20 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da električna energija neće poskupiti u narednih 6 meseci, da tokom zime neće biti restrikcija, a da će biti dovoljno gasa. On je na građane apelovao da štede struju i da redovno plaćaju račune. Vučić je najavio i da će rebalans budžeta sredinom oktobra biti u Skupštini Srbije. Detaljnije je Davorka Tešić.
Premijer Vučić kaže da vlada Srbije ima plan i program i da ćemo već za 2 godine imati uspešnu zemlju, pod uslovom da se sprovede reforma celog društva. Smanjenje penzija i plata u javnom sektoru samo je deo šireg paketa.
Plate smo smanjivali po solidarnom porezu 5,4%. Ovo će biti ukupno samo još 4,5%, čak i nešto manje. Penzije ukupno u masi sredstava su 5%. A mi očekujemo da na tim osnovima napravimo velike i ogromne reforme. 1.038.000 penzionera, što je 60,2%, ni dinar se ne smanjuje. Ali moramo da promenimo stvari u javnim preduzećima. Moramo da rešimo probleme u preduzećima u restrukturiranju. Kako ćemo da rešimo probleme u javnim preduzećima kad svaki naš političar, svaki naš novinar, svaki naš javni poslenik govori smanjene plate i penzije, smanjene plate, zato što smo svi naučili da radimo u javnom sektoru.
Do kraja zimske sezone neće biti poskupljenja struje, kaže Vučić i dodaje da će i struje i gasa biti dovoljno. Apeluje na građane da štede struju jer je proizvodnja značajno smanjena zbog poplava.
Zato molimo ljude da ako mogu štede, ako ne, nažalost, mi ćemo morati veće količine da uvozimo električne energije, gasa ćemo da imamo dovoljno, iako su se mnogi protivili, mi smo izdvojili novac, imamo 450 miliona kubnih metara, razmatramo i razmišljamo o mogućnosti da obezbedimo u mađarskom storidžu još 200 miliona kubnih metara, da bismo imali zagarantovano snabdevanje kompletno svih industrijskih pogona u Srbiji. Ljudi u Srbiji mogu da budu mirni, neće biti restrikcija. Ono o čemu treba se vode računa, to je da mi ispunjavamo svoju građansku dužnost i da plaćamo svoje račune.
Vučić navodi da je do sada oko 28 miliona evra uplaćeno ljudima koji su pretrpeli štetu u poplavama koje su proletos zadesile Srbiju. Spremna su i pravosnažna rešenja za kuće čija će gradnja početi već narednih dana.
Dakle, do sada pravosnažnih rešenja 215, svako ime i prezime, deo kuća sutra kreće da se gradi u Krupnju i Valjevu, ostatak kuće u Krupnju i Obrenovcu u ponedeljak, u sledeći petak kreću Svilajnac i Paraćin, tako da ćemo gledati da to sve završimo u najkraćem mogućem roku.
Premijer Vučić rekao je da će sutra biti doneta konačna odluka o tome da li će se u nedelju održati parada ponosa. Istakao je da zakon i ustav moraju da se poštuju i da će svako ko bude pokušao da pravi incidente biti strogo kažnjen. Vučić neće prisustvovati paradi, nego će toga dana obilaziti poplavljena područja na istoku Srbije.
Javni dug Srbije na kraju avgusta iznosio je 21,88 milijardi evra, što je 67,9% bruto domaćeg proizvoda, saopštilo je Ministarstvo financija. Budžetom za ovu godinu predviđen je deficit od 183 milijarde dinara, a na kraju avgusta iznosio je 128 milijardi.
Skupštinski odbor za financije usvojio je više izveštaja o radu Narodne banke i Saveta guvernera u 2013. godini, kao i financijski plan za ovu godinu. U narednom periodu jedan od osnovnih ciljeva biće smanjenje oscilacija u kretanju inflacije, koja je manja od planirane.
Srbija je po treći put ušla u recesiju i u njoj će ostati i sledeće godine, rekao je ekonomista i urednik kvartalnog monitora Milojko Arsić. Stručnjaci upozoravaju da su najavljene mere štednje za sada nedovoljne dovoljne za značajnije smanjenje budžetskog deficita, ali da su neophodne kako bi se privreda oporavila i uhvatila zamah u 2016. O tome Milica Rilak.
Efekat rasta koji su stvarale autoindustrija i energetika, a dodatno vukao izvoz, je iscrpljen, pa je Srbija po treći put od 2008. u recesiji. Kada se tome doda uticaj ukrajinske krize na ceo region, uračunaju posljedice majskih poplava i kašnjenje u obnovi basena Kolubara, jasno je da ni 2015. neće biti bolja, rekao je ekonomista Milojko Arsić.
Kad to sve uzmemo u obzir, mislimo da je recimo pad bruto domaćeg proizvoda od 1% u narednoj godini realan, a i to nije tako loše kada je u pitanju godina u kojoj se sprovodi oštra fiskalna konsolidacija. Ako se reforme privrede ubrzaju u ovoj narednoj godini, ako investitori poveruju u fiskalnu konsolidaciju, već u 2016. godini mogli bi da imamo rast.
Do tada treba uštedeti oko 800 miliona evra na najvećim rashodima, to jest na platama i penzijama iz budžeta, kroz reformu javnog sektora i kroz smanjenje sive ekonomije, objašnjava saradnik kvartalnog monitora Saša Ranđelović.
Mi moramo, da bismo i zaključili aranžman sa MMF-om i da bismo poslali signal investitorima da jesmo spremni da obezbedimo održivost naših javnih finansija, dakle da usvojimo takozvane tvrde mere koje bi značile uštede od tih 600-700 miliona i onda možda 100-200 miliona evra putem sive ekonomije. Nam je preko toga i na taj način stvorimo okvir za konsolidaciju u narednoj godini.
Ako smanjenje javne potrošnje ne bude dovoljno, nikakav privredni rast neće moći da nadomesti jaz u finansiranju države, a to može da znači samo novu štednju, upozorava član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
Ukoliko se uštedi manje u prvoj godini, kao što se čini da će se manje uštediti na platama i penzijama, to znači da ćemo za godinu dana ili godinu i po dana ponovo imati neke mere štednje koje će nadomestiti to što nismo sada uštedili onoliko koliko treba.
Dok sprovodi mere štednje, vlada bi trebalo da razmisli i o uvođenju antirecesionih mera. To znači, savjetuje Milojko Arsić, da bi bilo dobro da i u sljedećoj godini obezbedi subvencionisane kredite za privredu, kao i da što više novca izdvoji za javne investicije.
Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u avgustu iznosila je 45.610 dinara. Od julske je nominalno bila veća za 0,9, a realno za 1,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku, a materijalni položaj razlog je najavljenog štrajka policajaca.
Predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Momčilo Vidojević izjavio je da će sindikati policije okupljeni u socijalno-policijski front sutra od 7 časova stupiti u štrajk zbog lošeg materijalnog položaja. Oni zahtevaju da im se isplate putni troškovi za posljednju godinu dana, da se potpiše novi kolektivni ugovor, kao i da im se ne smanjuje plata za 10%, jer je to već jednom učinjeno. Nezavisni sindikat policije optužio je na konferenciji za novinare Policijski sindikat Srbije da opstruiše najavljeni štrajk ostalih sindikata i zamolio da ih ne ometaju u pokušaju da ostvare svoja prava.
Štrajk advokata nastavlja se do ispunjenja zahteva. Poruka je sa protesta koji je više od 300 advokata održalo ispred Palate pravde u Beogradu. Svi koji žele da rade sutra mogu da se vrate u sudnice, najavio je ministar pravde Nikola Selaković. Spreman je da nastavi razgovore sa predstavnicima advokata. Detaljnije Milka Babić.
Advokati koji su pre dve nedelje obustavili rad ne odustaju od svojih zahteva. Tražimo da nam se omogući da obavljamo poslove koje smo radili pre uvođenja javnih beležnika, poručio je advokat Dragan Brajer.
Advokati Srbije zahtevaju da osnovica za paušalno oporezivanje i obračun doprinosa advokata u Srbiji za 2014. godinu bude 10% manja od osnovica koja je utvrđena za svakog advokata u 2013. godini. Advokati Srbije traže smenu ministra pravde Nikole Selakovića.
Ministar Selaković sa druge strane kaže da je spreman da sa štrajkačima nastavi pregovore. Odstupanja od primjene zakona o javnim beležnicima i poreskih propisa tvrdi neće biti. Ministarstvo pravde traži i ocenu ustavnosti uputstva Advokatske komore Srbije, kojim se oni koji za vreme štrajka dolaze na suđenja novčano kažnjavaju ili se brišu iz imenika advokata. Sutra stupa na snagu odluka vlade kojom se uputstvo Advokatske komore do odluke Ustavnog suda stavlja van snage, najavio je Selaković.
Upravo to stavljanje van snage ovoga uputstva omogućit će advokatima koji žele da rade, da već sutra budu u sudnicama, budu dostojanstveni predstavnici advokatske struke na onaj način na koji to ne ugrožava ni interese građana, ni interese države. Ovu vladu Republike Srbije neće ucenjivati ni predstavnici jedne profesije, pa makar to bili advokati.
Na najavu ministra advokati su burno reagovali. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da ima puno poverenja u ministra pravde Nikolu Selakovića i da je uveren da će probleme sa advokatima umeti da reši.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd. Poređenje Sandžaka sa Južnim Tirolom neodgovorno je, a pojedini političari iz Novog Pazara trebalo bi da povedu računa o tome da li rade u interesu svog naroda, izjavio premijer Vučić komentarišući izjave funkcionera Stranke demokratske akcije da Sandžak treba da dobije autonomiju po uzoru na Južni Tirol. Premijer ipak kaže da nije zabrinut zbog takvih izjava, a analitičari veruju da je reč o zloupotrebi te teme u dnevno-političke svrhe, budući da je u toku kampanja za izbore nacionalnih saveta. Đurđica Dragaš.
Na pitanje da komentariše izjave predsjednika i potpredsjednika SDA Sulejmana Ugljanina i Enisa Imamovića, premijer odgovara pitanjem.
Je li bio Sulj Ugljanin nekad u Južnom Tirolu? Zna i jedno mesto u Južnom Tirolu. Ne vidim da su blizu odcepljenja i mislim da ljudi u Raškoj oblasti ili Sandžaku imaju jednaka prava kao i oni u Južnom Tirolu. Ali on je to negde načuo, negde u novinama, pa sad hajde nešto govori.
Vučić kaže da nije mnogo zabrinut zbog toga što govori Ugljanin, ali dodaje da ne podcenjuje, kako navodi, nacionalističke i šovinističke strasti koje neki raspiruju.
Nek povedu pojedini političari iz Pazara računa o tome da li se ponašaju odgovorno, ozbiljno i da li se ponašaju u interesu svog naroda ili ne.
Iako smo pokušali, nismo uspjeli da dobijemo komentar lidera SDA, a direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za naš program da je po njegovom mišljenju u pozadini čitave priče predizborna kampanja.
Vidio je, na primjer, da Ugljanin dok je bio član vlade, on se nije eksponirao na taj način i nije mu padalo napravo da pokreće pitanje o tome mješanje. Tako da ja mislim da je to za sada dnevno političko samo pitanje koje se zloupotrebljava pred izbore u nacionalnim savetima, a samo pitanje autonomije Sandžaka se može razmatrati u okviru jednog šire koncepta decentralizacije Srbije, imajući u vidu i to da je Sandžak prekogranična regija, jer jedan deo Sandžaka se zapravo nalazi i u Crnoj Gori.
Priča o autonomiji Raške oblasti postala je ponovo aktuelna nakon što su raspisani izbori za savete nacionalnih manjina, a njen najglasniji zagovornik je upravo Stranka demokratske akcije. Njen lider Sulejman Ugljanin javno se zalaže za autonomiju i, kako kaže, traži ista prava za Bošnjake u Srbiji i Srbe na Kosmetu. Ulje na vatru dolila je izjava potpredsjednika te stranke Enisa Imamovića, koji je posle nedavne posete Južnom Tirolu rekao da bi i Sandžak trebalo da ima visok stepen autonomije po tom modelu.
U noćašnjim američkim vazdušnim napadima na položaje takozvane islamske države na severoistoku Sirije poginulo je 14 islamskih boraca i petoro civila. U napadima su učestvovali i avioni Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o sprečavanju dolaska džihadista iz inostranstva u Irak i Siriju. Detaljnije Jelena Vidić.
Vašington je saopštio da je gađeno 12 rafinerija koje su glavni izvor finansiranja islamske države koja krijumčareno gorivo prodaje preko posrednika u susednim zemljama. Bombardovanje je izvedeno u oblasti Deir Ezor na istoku Sirije, a civili, među kojima jedno dete, poginuli su u napadu u oblasti Husaka na severoistoku zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, a prenosi Tanjug. Kurdske snage u severnoj Siriji zaustavile su napredovanje boraca ISIL-a prema turskoj granici, javlja Reuters. Nastavljaju se akcije protiv ISIL-a i u Iraku. Francuska je izvela drugu seriju vazdušnih napada na ciljeve u Iraku u sklopu kampanje pod rukovodstvom Sjedinjenih Država sa ciljem da se pomogne iračkoj vojsci u sukobu sa džihadistima Islamske države, saopštio je portparol francuske vlade Stefan Le Foll. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian je rekao da će Francuska proceniti da li će se priključiti napadima na položaje ISIL-a i u Siriji. Poslanici Britanskog parlamenta raspravljaće sutra o priključenju koalicije za vazdušne udare na islamsku državu, saopštio je britanski premijer David Cameron. U okviru napora Vašingtona da pokrene globalnu borbu protiv ekstremista iz islamske države, u Njujorku je Savet bezbednosti jednoglasno usvojio rezoluciju o zaustavljanju dolaska džihadista iz inostranstva u Irak i Siriju. Sednicom je predsedavao američki predsednik Barack Obama, a rezolucija poziva sve države da usvoje zakone po kojima će se pristupanje njihovih državljana džihadističkim grupama smatrati krivičnim delom. delom. Pretpostavlja se da je u redovima Islamske države oko 30.000 boraca, od kojih je 15.000 stranaca.
Prvi potpredsednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić rekao je u Njujorku da Srbija pozdravlja usvajanje rezolucije o stranim plaćenicima i da je spremna da unapredi saradnju sa svim zemljama regiona i šire u borbi protiv terorizma. Dačić je podsjetio da se i Srbija suočavala s problemom stranih boraca i istakao da će i Srbija imati zakon koji predviđa stroge kazne za one koji se bore u inostranstvu, kao i za one koji ih regrutuju i finansiraju. Usvojena rezolucija poziva sve države da usvoje zakone po kojima će se pristupanje njihovih državljana džihadističkim grupama kao što su Islamska država i Al-Nusra front smatrati teškim kriminalnim delom.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti iz vlade, poručuju da električna energija neće poskupeti narednih 6 meseci i da neće biti restrikcija struje. Advokati nastavljaju sa štrajkom i traže ostavku ministra Selakovića. Ministar Nikola Selaković poručuje ukinućemo uputstvo advokatske komore i omogućiti advokatima koji to žele da se vrate u sudnice. Odluka o održavanju parade ponosa najavljena za 28. september biće donesena sutra na sednici biro za koordinaciju službi bezbednosti. A u nastavku, između ostalog, o događaju značajnom za srpsko zdravstvo. Troje pacijenata sa usporenim srčanim ritmom dobilo je najsavremeniji pacemaker.
Jedna kapsulica od 3 grama koja se ugrađuje bez operacije pruža jedan enorman komfort pacijentu, a usto povodi i usmerava srčane funkcije u najboljem smislu.
Čućete i kako se Beogradska filharmonija priprema za američku turneju. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura do 20 stepeni. Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je od utorka ujutru zatrpan u jami strmosten rudnika uglja Rembas, i dalje traje, ali još uvek bez uspeha, javlja Radovan Jovanović.
Potraga za zatrpanim rudarom Željkom Miletićem ulazi u treći dan, za sada bez uspeha. Bezuspešan je bio i pokušaj da specijalne ekipe sektora za vanredne situacije detektorima lociraju metalne delove opreme koje Miletić imao na sebi u trenutku nesreće. Sa porodicom zatrpanog rudara, ocem Miodragom i bratom Darkom, susreo se u rudniku Vodna ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić.
Nastavljamo, naravno, sa potragom, ali pre svega uzimući obzir i obavezu da ne ugrozimo život ostalih rudara, spasilaca, jer ponavljam, uslovi u kojima se rade su neverovatno teški i neverovatno otežani.
Rudari sve 3 smene radit će bez prekida dok ne pronađu zatrpanog kolegu. Republički rudarski inspektor Siniša Tanacković saopštio je najnovije podatke o toku akcije.
Radovi se veoma sporo odvijaju. Angažovane su sve najbolje ekipe iz Rembasa kao i iz celog javnog preduzeća Resavica.
Trenutno je u jami strmosten oko 70 rudara i spasilaca koji dalje pokušavaju da izvezu ogromne količine uglja i stena koje su se obrušile sa svoda radilišta.
U pacemaker centru Kliničkog centra Srbije prvi put je kod 3 pacijenta ugrađen mikro pacemaker najmanji na svetu. Reč je o revolucionarnom implantatu koji liči na malu kapsulu i omogućava pacijentu sa usporenim srčanim ritmom da popravi kvalitet života i vrati se u uobičajenim aktivnostima. Srbija je prva zemlja u regionu čiji će pacijenti dobiti taj pacemaker. Marina Stojdinović.
Mikroaparat je veštački vodič ritma srca. Ima oblik tabletice od 2 kvadratna centimetra, kaže direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić.
Jedna kapsulica od 3 grama koja se ugrađuje bez operacije, pruža jedan enorman komfort pacijentu, a usto povodi i usmerava srčane funkcije u najboljem smislu.
Lak i brz način ugradnje, normalna funkcija pacemakera i odsustvo komplikacija prvi su rezultati kod pacijenata kojima je jutros ugrađen mikroaparat. Objašnjava direktor pacemaker centra profesor Goran Milašinović.
Mi preko velike vene u bedru i katetera stavljamo i mali pacemaker gde god želimo u desnoj komori srčanoj i obezbeđujemo normalnu stimulaciju srca. Pri tome ovaj aparat nema nikakvu interferenciju sa bilo čime iz okoline. kad su u pitanju mobilni telefoni, kućni aparati ili bilo šta što može da potencijalno smeta.
Prednost mikroimplantata je što nema operativnog reza, a samim tim ni komplikacija koje on nosi, ističe profesor Goran Milašinović i dodaje kome može da bude ugrađen ovaj aparat.
To su u proseku bolesnici koji imaju usporen srčani rad, ali pri tome relativno normalnu funkciju srčanog mišića. Ako funkcija srčanog mišića nije dobro očuvana, oni također nisu za ovaj tip aparata. Defibrilatori nisu za ovaj tip aparata, mi ugrađujemo oko 400 defibrilatora u Srbiji, oko 400 pacemakera za resinhronizaciju, to sve nije za ovo.
Komercijalna primjena mikroaparata trebalo bi da počne od 2016. godine. Do tada će ih oko 20 srpskih i 700 evropskih pacijenata dobiti besplatno. Darodavac je kompanija Medtronic.
U Beogradu se danas i sutra održava 10. jesenji festival zdravlja pod sloganom Svako dobro. Na sajmu je bila Marina Bajić.
Šta je pravilna ishrana, kako reći ne pušenju ili koliko je važna prevencija, samo su neke od tema o kojima ove godine na Festivalu zdravlja govore stručnjaci Beogradskih domova zdravlja, Kliničkog centra Srbije i Vojnomedicinske akademije. Savet ili informacija ovde su provereni i brzo i lako dostupni, poručuje domaćin manifestacije doktorka Nada Macura.
Trudimo se maksimalno da izađemo u susret ljudima koji nekad ne mogu da dobiju pravovremeni neki savet kako da ulepšaju sebi život, kako da poprave stilove života, kako da dođu do nekog boljeg zdravlja. A ovde su otvorena vrata, odnosno otvoren, da tako kažem, studio za sva pitanja koja ih interesuju.
Pored toga, organizovani su i besplatni pregledi, podsjeća direktorka jesenjeg festivala zdravlja Mima Fazlagić.
Naši građani će moći da prokontrolišu pritisak na štandovima doma zdravlja, nivo šećera u krvi na plavom krugu, moći da pregledaju zube na štandu Oralenta, moći da se posavetuju sa stručnjacima za ishranu i da urade mnogo stvari koje tokom godine ne rade jer ne misle dovoljno o svom zdravlju, a ova dva dana biće posvećena isključivo tome.
Navode organizatora potvrdili su nam i prvi posetioci.
Fantastično su napravili ove stvarno prospekte. Imate tako pregledno lepo, recimo preventiva dijabetesa, koliko je kretanje bitno.
Merili smo pritisak, merili smo šećer.
Ovo je vrlo velika stvar. Ljudi danas su i stari i mladi sve bolesni.
Lepo i sviđa mi se za ishranu i za kožu.
Na Festivalu zdravlja prvi put su organizovana predavanja za mlade kao i programi posvećeni alternativnoj medicini. Manifestacija traje i sutra do 20 časova, a ulaz je besplatan.
Slušate novosti dana.
Ministarstvo prosvete neće odobriti proširivanje lista za upis studenata na državne univerzitete. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa donosi se najkasnije 2 meseca pre raspisivanja konkursa, što znači da se izmene upisnih kvota nakon što je upis završen obavljaju mimo zakona.
Kultura. U Kosovskoj Mitrovici večeras počinje kulturna manifestacija Božur Fest, koju organizuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Tim povodom grad na Ibru posetiće mnogi umetnici. Šef vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, izjavio je kako je cilj Božur Festa da se pokaže solidarnost i podrška Srbima u južnoj pokrajini.
Božur Fest je manifestacija prva u nizu od onih koje organizujemo sa ciljem da pokažemo solidarnost cele Srbije sa narodom na Kosovu i Metohiji zbog toga što naša snaga ovde na Kosovu i Metohiji zavisi od podrške cele Srbije i 12.000 studenata koliko trenutno studira u Kosovskoj Mitrovici samo su deo naše budućnosti ovde na Kosovu koju svi zajedno moramo da podržimo. Ova manifestacija koja će se održati večeras očekujemo da okupi veliki deo tih mladih ljudi, ali i svih građana Kosovske Mitrovice koji će doći da gledaju neke od najpopularnijih izvođača naše zabavne i narodne muzike.
Beogradska filharmonija 3. oktobra kreće na prvu turneju po Sjedinjenim američkim državama. Naši muzičari nastupit će na najprestižnijim američkim scenama u Vašingtonu, Chicagu, Clevelandu i New Yorku. Milena Božović-Manić.
Prva turneja u SAD-u na kojoj orkestar kreće za 8 dana otvara novu stranicu istorije Beogradske filharmonije. Vodeća institucija kulture u Srbiji, čije su koncertne sezone unapred rasprodate, već se dokazala kao najuspešniji orkestar u regionu. Vrata najprestižnije svetske scene otvaraju novu budućnost Beogradske filharmonije, koja posebno postaje primjer institucionalnog razvoja Srbije, kaže ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Srbija je nekako kroz čitavu svoju istoriju imala jako puno uspešnih pojedinaca koji su je predstavljali na dobar način. Ako pogledamo od Tesle do Novaka Đokovića ili od Pupina do Kusturice, Vlade Divca, Marine Abramović, ali nekako nismo bili do te mere prepoznati po institucijama. I čini mi se da upravo ovaj korak Beogradske filharmonije otvara put i drugim institucijama kulture u Srbiji koji zaista imaju sjajne potencijale da se na najbolji način predstave svetu.
Pod dirigentskom palicom šefa dirigenta Muhaja Tanga, orkestar filharmonije najpre će nastupiti u Simfonijskom centru u Chicagu 6. oktobra, dan kasnije u Severance Hallu u Quinlandu, zatim 8. oktobra u Muzičkom centru u Vašingtonu, dok je veliko finale zakazano za 9. oktobar u Njujorškom Carnegie Hallu.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki ostvario je najveći uspeh od povratka na teren.
U drugom kolu turnira u Shenzhenu pobedio je Davida Ferrera sa 6-3, 6-4. Trojicki je do triumfa nad Špancem, koji je na turniru postavljen za prvog nosioca, došao posle 1 sata i 7 minuta igre.
Naše odbojkašice su sinoć na svetskom prvenstvu u Italiji pobedile Bugarsku 3-2. Danas im predstoji duel sa Kamerunom. Miroslav Nešić.
Prema očekivanju, bio je to rezultatski neizvestan meč selekcija približnih kvaliteta, a naše odbojkašice su pobedile posle čak 119 minuta igre. Vodile su sa 1-0 i 2-1 u setovima, a o pobedniku je odlučio tie break. Pripao je našem timu 15-12. Bilo je uspona i padova u igri našeg sastava, ali to je bilo uslovljeno ne samo njegovim slabostima, već i odličnom igrom Bugarki. Najvažnije je da je naša selekcija u duelima sa Turskom i Bugarskom, koje će se realno također plasirati u drugi krug, osvojila čak 5 bodova, koji će ju i tekako značiti za visok plasman. Danas sledi duel sa Nejakim Kamerunom, pa je to prilika, prema rečima selektora Zorana Terzića, i za odbojkašice, koje su do sada bile manje u igri, da se iskažu.
Sigurno da će biti, jer treća utakmica je, već postoji umor sigurno kod pojedinih igrača i mi imamo jednostavno 14 igrača koji u svakom momentu mogu da igraju i to treba iskoristiti.
Utakmica Srbija-Kamerun počeće u 17 časova.
Fudbalski klub Crvena zvezda poslao je pismo svim klubovima super i prve lige, regionalnim savezima, trenerskoj i sudijskoj organizaciji, kao i svima koji delegiraju delegate u Skupštinu Fudbalskog saveza Srbije. U pismu Crvena zvezda traži podršku za smenu predsjednika Tomislava Karadžića i traži vanredne izbore u fudbalskoj organizaciji. Predsjednik Udruženja fudbalskih trenera Mijo Ljubostojić kaže za naš program da će reagovati kada zvanično stigne dopis iz Crvene zvezde, ne sporeći da fudbal u ovom trenutku ima dosta problema.
Očito da su mnoge stvari u srpskom fudbalu opterećene problemima, pa je verovatno inicijativa Zvezde da je i promjena predsjednika jedna od stvari koje treba uraditi da bi se fudbal promijenio na bolje. Mnoge stvari nisu dobre i u Superligi, i u takmičenjima, i u sudijskoj, i ovdje kod nas, i u trenerskoj organizaciji, ali to je jedna sveokupna rasprava koja bi trebala da da neke odgovore na to šta činiti dalje.
Tenis, odbojka, ali i pismo fudbalskog kluba Crvena zvezda biće i neke od tema sportskog žurnala koji počinje za nekoliko minuta.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Na samom kraju emisije i informacija da na prelazu Batrovci na granici sa Hrvatskom teretna vozila čekaju 8 časova. To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Prema poslednjim merenjima, temperature u Somboru i Nišu 21 stepen, u Novom Sadu i Kragujevcu 20 stepeni, u Beogradu 19, najsvežije je na Kopaoniku samo 9 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i mestimično kiša u Vojvodini i Negotinskoj krajini, povremeno jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu oblačno s kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Sandra Lovr, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakić. Ne menjajte frekvencije, u sportskom žurnalu sa vama će biti Vlade Radičević.